matod pa ni General Douglas MacArthur na ini mga adlaw sa pagtigom sa mga unos samtang ang sakit sa nagakadunot nga pamunuan nagakailap, mahinungdanon gayod nga ang matag espirituhanong kusog pagapalihukon alang sa pagpanilipod ug sa pag-amping sa mga patukuranan nga pagtuo diin giugbo kining nasura. Kay diha ni ana sa maong patukuranan namugna ang kinaiya sa pagkadinasig sa pagtubo ngadto sa maayong panagawi ang tibuok nasod. Walay na isulat sa kasaysayan bisan usa ka bahin diin nagapadayag nga ang mga nasod nga nagakadunot ang panagawi wala moagi og unlod ang ilang kagamhanan ug nasudnong kahimtang. Kung walay espirituhanong pagkahigmata alang sa pagpuno sa gintang sa panagawi sa katawhan, magapadayon gayod ang pagkadunot nga magahatod sa nasod ngadto sa dakong kadaot. Ug karon mga higala, paminawon ta ang mensahe nga magasaysay sa ligid sa kasaysayan sa Israel nga atong mabasa sa unang kapitulo sa libro sa mga maghuhukom, ngadto sa versikulo 11 sa kapitulo 3. Ug sa makausapa kini pagadadyo ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Huwag magkalooy ni Jesus, nagbawi sa akong kalat, huwag ikan sa pagkapukan, iluwas niya ako. Ikan saya asala ako gikuha ni Jesus. Ikani ad tung kadulum ni Kristo gi aga ako. Ugay na siya na nagtawan samtang ako nasalaan. Og sa minto una ako iyan di pa saylo. Ikan sayang nasala ako gikuha ni Jesus. Ikan iag tungka dulu ni Kristo gi agad ako. Iko na an sa tunog idupao gitamay siya ning kasakit na mabangis kinuas niya ako. Ikan saya ako gikuha ni Jesus. Ikani adtong kadulong ni Kristo giyaga ako. Ikan saya sala ako gikuha ni Jesus. Kani ad tung kadulum ni Kristo gi aga.
Dalay gyud ang atong Dios maghigalaan og magigsunan og mga suking tigpaminawan. Hinaot nga na kamo sa makausap pa sa maayong panlawas tariwala sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong hangtod ni mga takna nga gigahin alang sa pagpalambo sa atong espirituhanong pagpangalagad. Sagi kay ngon ko na, manindot gayd kayo pamalandungan ang iyong mga pulong tungod kay kana sa tanang panahon, naghatag og giya sa atong pagpangalagad kaniya. Og sa atong pagtuon karon, atong sugdan pag-abli ang mga libro sa maghuhukom mga kahigalaan og mga kaigsuonan. Ang libro sa mga maghuhukom nakaangkon sa ilang ngalan gikan sa 12 ka mga lalaki o usa ka babae nga mialagad sa nasod sa Israel, ingon nga manghukom gikan sa pagpanaw ni Josue ngadto sa mga adlaw ni Samuel. Kining maong basahon nasulat sa kaulahiang bahin sa kapanahunan sa mga kagamhanan gikan sa mga hari sumala pa sa mga pulong nga gisubli sa makaupat nga kahigayunan, di nag-ingon og niadtong mga dalawa nga walay hari sa Israel. Nahimong sinulat kini ni Samuel, apan ang tinaw gayod nga manunulat nini wala pa hisayre. Ang tanan sa mga maguhukom, anunay mga kaluyahon. Apan nagapadayon ang ilang mga kusog o kaligdong tungod sa giya sa atong gamhanan nga Dios. Ang pagabugo sa grasa sa Dios sa pagdawat og balik sa Israel, mao ang tema nining libruha sa maguhukom. Ang bagong Scofield Reference Bible naghatag sa tema nga kapildihan o kaluwasan. Kini, usa ka dili naandan nga pagtugma. Tungod kay adunay laing usapa ka kabahin nga gihatagan og pagtagad nining maong basahon nga mao ang kapakyasan. Makaingon kita nga ang mga katawhan sa Israel tungod sa ilang kasinatian sa gahom og paggiya sa Dios, sukad sa ilang paggawa sa yuta sa Ehipto, daga kinabuhi sila uban sa dagkong mga kadaugan diha sa ilang mga kayutaan og sa ilang pagginabuhi. Apan ang ilang kasinatian mao ang balik-balik nga kapildihan. Ang libro sa mga maguhukom, mga kahigalaan, usa kini ka kasaysayan nga nakasukad sa usa ka pilosopiya. Ang pagkamatarong nagabayaw sa usa ka nasod. Apan ang sala mao'y usa ka kaulawan sa bisan unsang mga katawhan. Matud pa kini sa Proverbio kapitulo 14 bersikulo 34. Ingon nga kasaysayan, mga kahigalaan, nahisulat dinhi ang mga kaagi sa Israel human sa kamatayon ni Josue ngadto kang Samuel nga mao'y katapusan sa mga maguhukom ug una sa mga manalagna. Kini ang sumpay sa panahon ni Josue ngadto sa pagsugod sa kagamhanan sa mga hari sa Israel, usa ka bug-at nga pagsulay sa ilang pagkailalom sa kagamhanan sa Dios. Ikaduha, sa panagawi, panahon kiniusab sa lalom nga pagkahulog sa ilang pagtalikod sa Dios, ang dili makitang labaw. Tingali, panahon usab kini sa nagakinanga pag-uswag apan kangit-ngit nga mga adlaw sa balik-balik nga kapakyasan. Ang ligid nga kasaysayan sa Israel nagasugod sa ilang pagpangalagad sa Dios. Ugunya, sila nakabuhat og mga sala batok sa Ginoo og misimba kang Baalim. Matud pa sa maguhukom 2:11, mibiya usab sila sa tinuod nga Dios og nangalagad kang Baal og kang Astaroth. Busa tungod sa kasugo sa Dios o kapungot sa Dios, sila yang gitugyan ngadto sa pagkaulipon og sa ilang mga pagantos, mihilak sila ngadto sa Dios og nanagbasol og sila gitubag sa Dios og gipagawa sila pinaagi sa usa ka hukom. Og namalik sila sa pag-alagad na usab sa atong Ginoong Dios. Apan sa wala madugay, nasubli ang maong sigulanon. Tungod kay ang kaliwatan ni Israel nagbuhat og dili maayo atubang sa Dios. Nga sato pa sila mitalikod kaniya. Gisunod ang ilang gaugalingong kalipay og nahiagom ngadto sa pagkaulipon og nailalom sa ilang mga kaway, mihilak ngadto sa Dios tungod sa tanang mga pag-antos og mibalik ngadto kaniya na usab. Og usa ka hukom na usab ang gitawag sa Dios og ang Israel nakalingkawas. Ang tibuok nasod namalik na usab sa pagpangalagad sa Dios. Busa mga higala, ang ligid sa kasaysayan padayon sa pagtuyok hangtod bisan karon. Tinod gayud ang panultihon nga nagaingon, pagasublion sa kasaysayan ang iyang kaugalingon. Ang libro usab sa mga Isayas gisugdan pinagi sa kaisipan sa Dios mahitungod sa kasaysayan, tungod kay si Isayas naghatag sa tulo ka mga angang sa pag-unlod sa mga kanasuran. Una, kinigiparang tawag og espirituhanong pagbiya sa tinuod nga pagtulunan. Og ang ikaduha, makalilisang panagawi. Og ang ikatulo, mao ang gubot nga nagdumala nga mao'y katapusang angang sa bisan-unsang mga nasod. Kini mao ang mga angang sa pag-unlod og pagkalumpag sa mga kanasuran diha sa kasaysayan. Busa din ni karon sa unang mga kapitulo, mga kahigalaan, gihinganlan ang siyam sa 12 ka mga banay tungod sa ilang kapakyasan sa pagpalaya sa ilang mga kaaway. Og ang tulo nga wala hinganli, ang banay ni Ruben, ni Isakar ug ni Gad, gituuhan nga bisan sila napakasusab. Tungod kay ang tanang banay, adunay mga gisagubang nga mga kaaway. o ang kahuyang sa mga banay na dayag sa versikulo 3. Sa dihang ang banay ni Juda nagpatabang sa banay ni Simeon alang sa ilang kaugalingong suliran o mga problema. O karon mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan, o banin ninyo ako kung aduna kamoy mga balaang kasulatan sa pagbasa sa maguhukom o Judges kapitulo 1 versikulo 1 nga nagaingon, og nahatabo sa human ang kamatayon ni Josue nga ang mga anak sa Israel nangutana kang Hiuba nga nagaingon, kinsa man ang mutungas alang kanamo sa pag-una batok sa mga kananhon sa pagpakig-away batok kanila ang kahuyang sa mga banay na dayag sa pulong nga muuna. Sila nangutana sa atong Ginoo kung unsay ilang pagabuhaton o kung kinsa ang muna kanila sa pagtungas patok sa mga katawang kananhon. Tungod kay ang mga katawang kananhon, maayong nakatago sa mga yuta tungod kay ang Israel na pakyasman sa pagpalayas kanila sa hingpit. Sila ang nahimong tunog sa Israel sa mga adlaw ni Saul o ni David. Og dahil matod pa sa versikulo 2 ngadto sa 3, og si Hiuba miingon, si Juda ang mutungas. Ania karon, gitugyan ko ang yuta sa iyang kamot. Og si Juda miingon kang Simeon ngayong igsoon, umuban ka kanako sa akong bahin aron makig-away kita batok sa mga kananhon og sa mausab ako muban kanimo sa imong bahin. Busa si Simeon miuban kaniya. Sa unang tanaw, kiniusa ka tinaw nga ilhanan sa pagtinabangay tali ni Juda og ni Simeon. Og maugid ka na, apan kiniusab usa ka ilhanan sa ilang kahuyang. Dili angay nga mangayunta og tabang si Juda ngadto kang Simeon kay ang Dios ang nagauban kanila sa paglupig sa mga katawang kananhon. Karon, aniya ang versikulo 4. Busa si Juda miadto og si Hiuba nagtugyan sa mga kananhon og sa mga parisihanon ngadto sa ilang kamot og sila nagpatay kanila didto sa bisik sa 10,000 katawo. Tingali mo ingon ikaw higala nga humanining unang kadaugan ang katawhan sa banay ni Juda nagmaresigon nga ang yutang ilang panulundon ilang maangkon kay ang Dios nagtugyan niini ngadto sa ilang mga kamot. Apan matud pa ngadto lukso sa bersikulo 9 hangtod na sa 11 nagaingon, ogunya minglugsong ang mga anak ni Juda aron sa pagpakig-away batok sa kananhon nga nanagpuyo sa kabungturan og sa habagatan og sa kapatagan. Og si Juda miadto batok sa mga kananhon nga nanagpuyo sa Hebron. Karon ang ngalan sa Hebron sa unang panahon mao ang Kiriat Arba og ilang gidasmagan si Sisay og si Amihan og si Talmay. Og gikan dito miadto siya batok sa mga pumuluyo sa Debir. Ang ngalan sa Debir sa unang kapanahonan mao ang Kiriat Sefer. Ang Debir may unang lungsod sa kultura sa mga kananhon og ginigitawag og lungsod sa mga libro. Tingali ania ang maong dapit sa ilang library niini. Og dayon matud pa sa bersikulo 12 ngadto na sa 13 og si Caleb miingon, ang mudasmag sa Kiriat Sefer og makakuha niya na kaniya ihatag ko si Aksa nga akong anak nga babae aron ipaasawa. Og si Othniel ang anak lalaki ni Sinis ang manghud ni Caleb mikuha niya na og ihatag niya kaniya si Aksa iyang anak nga babae aron ipaasawa. Unang giangkon sa mga Israelita mga higala ang kabukirang bahin sa yutang gisaad. Ang mga tiilan niini mao ang dapit sa padayong pakigubat sa Israel batok sa mga katawang kananhon. Og sa diyang sila, mipuyo niya ng yuta, sila na ilalom sa impluensya og pagsulay sa tinuuhang kananhon. Una, usakad to ka nagausos nga relihiyon. Og sa paglabay sa kapanahunan, sila nadala sa pagsimba og laing mga Diyos og mibiya sa tinuod nga Diyos. Og si bisan kinsa nga makakuha niya ng maong syudara, adunay gante. Og dinhi, ang maong gante, mao si Aksa, matud pa nga ang anak nga dalaga ni Caleb. Kung ipasikad ta ang pagkasulti dinhi, si Othniel nahimong usa ka pag-umangkon o manghud ni Caleb. Apan ang iyang pagminyo kang Aksa, naghimo kaniyang anak nga masamong ni Caleb. Dili ikaduda nga siya na piling hukom tungod sa iyang relasyon kang Caleb. ang pamaging nepotismo mo'y naandan niya itong mga panahona. O daghan usab bisan sa atong kapanahonan karon ang nakabaton o hataas nga katungdanan dili tungod sa ilang abilidad, kundi tungod sa usa ka relasyon o panghitabo. Kung pananglit si Napoleon na tao nining atong kapanahonan karon, dingali, dili siya mailan o maingon man usab o tonyel. Siyam sa banay nga gihinganlan din hinining kapituloha ang adunay kalabutan sa ilang kapakyasan. Busa karon magian nato mga higala si Juda o si Simeon o karon usab si Benjamin o si Manasses, mahisgutan usab nato gikanine. O ang kapakyasan nga na sa tarang banay o kinaya tumabasa nga doon na lukso sa versikulo 21 nga nagaingon, o ang mga anak ni Benjamin wala magpapahawa sa mga Jebusihanon nga na nagpuyo sa Jerusalem. Apan ang mga Jebusihanon na nagpuyo ipon sa mga anak ni Benjamin dito sa Jerusalem hangtod niining adlawa. Og mao kana ang nahitabo niya itong takna nga gisulat kining libro ha. O karon, mupadayan ako sa pagbasa apan ngadto na lukso sa bersikulo 27 hangtod na sa bersikulo 30 nga nagaingon, og si Manasses wala magpapahawa sa mga nanagpuyo sa Bitsian og sa mga balangay niini ni sa mga nanagpuyo sa Taanak og sa mga balangay niini ni sa mga nanagpuyo sa Ibliam og sa mga balangay niini ni sa mga nanagpuyo sa Megiddo og sa mga balangay niini. Apan ang mga kananhon ming puyo ni Adong Yuta'a og nahitabo sa diha nga ang mga Israel napunan sa mga kusog nga ilang gibutang ang mga kananhon sa buhaton sa Pintakasi og wala gid sila papahawaa. Og si Ephraim wala magpapahawa sa mga kananhon nga nanagpuyo sa Gezer apan ang mga kananhon nagpuyo ipon kanila diha sa Gezer. Si Sibulon wala magpapahawa sa mga nanagpuyo sa Chitron ni sa mga nanagpuyo sa Naalol apan ang mga kananhon na nagpuyo ipon kanila o gibutang nila sa buluhaton sa Pentakase. Ang taho din ni mga higala, kapakyasan sa matag-usa kabanay. Tungod kay matod pa sa versikulo 33, si Asir wala magpapahawa sa mga pumuluyo sa Ako, ni sa mga pumuluyo sa Sidon, ni sa Ahlab, ni sa Archib, ni sa Hilba, ni sa Apik, ni sa Rihod, apan ang mga Asirihanon na nagpuyo sa taliwala sa mga kananhon, ang mga pumuluyo sa yuta. Kay wala nila sila papahawa ni Siniptali, wala magpahawa sa mga pumuluyo sa Bitsimis, ni sa pumuluyo sa Bitanat, apan siya nagpuyo ipon sa mga kananhon, ang mga pumuluyo sa yuta, bisan pa sa mga pumuluyo sa Bitsimis o sa Bitanat. Gibutang nila sila sa buluhaton sa Pintakase. Og dayon matud pa sa bersikulo 34, ug ang mga Amorehanon nagpugos sa mga anak ni Dan ngadto sa dapit sa kabungturan kay wala sila magatugot kanila sa pag-adto sa walog. Mao kini ang yutang gisaad mga higala, gihatag kini sa Dios ngadto kanila apan wala sa tanang banay ang nakakuha sa tibok yuta nga gitagana kanila. Ug kana tungod sa pagkawala pagtuo ug pagsalig nila sa tinuod ug buhay nga Dios. Og din na natapos ang unang kapitulo mga kaigsunan ug higalaan, apan mupadayon kita sa kapitulo 2 ug ngadto na sa pipila ka mga bersikulo sa kapitulo 3 nining libro Hagiapon sa Judges o maghuhukom. Musa ania ang bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 3 sa kapitulo 2 nga nagaingon, ug ang manrunda ni Yehuba mitungas gikan sa Gilgad ngadto sa Bokhim. Ug siya mingon, ako nagpagula kaninyo gikan sa Ehipto ug nagdala kaninyo ngadto sa yuta ang akong gipanumpa sa inyong mga amahan. Ug ako nagingon, dili ko gayud paglapason ang akong tugon uban kaninyo. Ug dili kamo maghimo og pakigsaad uban sa mga pumuluyo nining yuta. Kung gunubon ninyo ang ilang mga halaran, apan kamo, wala mamati sa akong tingog. Nga nang gibuhat ninyo kini? Sa ingon nini, ako usab mo ingon, ako dili magpapahawa kanila, gikan sa inyong atubangan. Apan sila, mahimo nga inyong mga tunok, sa inyong mga kilid, o gang ilang mga Diyos, mo'y usa kalitag kaninyo. Ako nagato nga ang manulunda ni Huba, wala na ilain kundi si Kristo, nga wala pa ipakatao. tungod kay ang Dios nagpakita sa dagway nga masabtan sa tawhanong pagpamati o pagpaminaw. Bisan pa man nga ang Dios naghatag ngadto kanila sa ilang mga gikinahanglan, sila wala magatuman sa iyang mga mando. Mao kini ang sinugdan sa pagtuyok sa ligid sa kasaysayan sa Israel nga ato nang nahisgutan sa milabayng mga takna. Karon, mulaktod ako sa pagbasa mga kaigsunan o kahigalaan nga doon na sa versikulo 16 nining maong kapitulo 2 nga kanato nagaingon, og si Huba nagpatindog og mga maghuhukom nga nagluwas kanila gikan sa kamot niya doon mga na nagpangagaw kanila. Sa tanang higayon, ang mga Israel ana-ana sa ilalom. Ang Dios nagatawag og usa ka hukom nga magluwas kanila. Ug karon mga higala, labyanta ang kapitulo 2 una, ug madto kita sa kapitulo 3 aron makita nato ang katinuan gayud mahitungod nining tanan. Tungod kay ang mga anak sa Israel nakigminyo sa mga katawhang Kananhon, Hitihanon, Amorihanon, Perisihanon, Ibihanon ug sa mga Jebusihanon nga kauban nila sa pagpuyo. Ang mga Israel nakasala gayud, gikalimtan nila ang Dios ug nangalagad kang Baalim. Busa ang Dios nagbanhog kanila ngadto sa pagkaulipon. Tungod kay si Otoniel, ang unang hukom nga gibangon sa Dios aron sa pagluwas kanila, ang iyang bugtong qualification mao ang iyang pagkapag-umangkon ug pagkamasamong ni Caleb. Si Ehud usab ang ikaduhang hukom nga gitawag sa Dios aron sa pagluwas sa Israel gikan sa pagkaulipon kang Eglon nga hari sa Moab. Ang iyang qualification usab mao ang iyang pagkawalhon. Hinungdan nga nahimo niya ang pagpakigsulti sa hari nga wala mamadikdi ang iyang gitaguang kutsilyo. Si Samgar usab ang ikatulong hukom nga usa kahanas sa paggamit sa igtutugsok sa baka. Iya kining gigamit ingon nga hinigiban sa pagpakigubat batok sa mga Pilistihanon alang sa pagluwas sa Israel. Tungod kay ang tanang mga hukom adunay mga kahuyang nga mo'y gigamit sa Dios. Ang mga hukom usab usa ka ilhanan nga ang Dios nahimong nagatawag ni bisan kinsa nga andam magapagamit kanya. O gablihon ta karon ang bersikulo 1 nga doon na sa 3 nga kanato nagaingon nining kapitulo 3 mga higalagigsoon. Karon kini mao ang mga nasod nga gibili ni Huba aron sa pagsulay sa Israel pinagi kanila. Bisan ingon sa gidaghanon sa Israel nga wala mahibalo sa tanang mga gubat sa Kanaan, aron lamang nga ang kaliwatan sa mga anak sa Israel mahibalo sa pagtudlo kanila sa gubat. Bisan niadtong mga unang panahon, walay nang hibalo bisan unsa mahitungod kanila nga mao ang 5 ka mga pangulo sa Pilistihanon ug sa tanang mga Kanaanhon ug sa mga Sidohihanon ug sa mga Hibihanon nga nanagpuyo sa bukid sa Libano. Sugad sa bukid sa Baal Hermon ngadto sa agianan sa pagsulod sa Hamat. Atong nasayran din he ang makaliwatan ni Israel nakigminyo sa mga Kananhon og sa mga Hitihanon og sa mga Amorihanon og sa mga Perisihanon og sa mga Hibihanon og sa Jebusihanon. Nakigminyo sila sa uban pang mga kaliwat bisan pa ang Dios nagdumili nga sila magabuhat niini. Kining 5 ka mga hari nga mga Pilistihanon nga gipanganlan dinhi mga kaaway sa Israel nga mao'y tunok nga nagapantos kanila dinhi sa daang tugon. Karon, mupadayon nako sa pagbasa ngadto sa 5 hangtod na sa 7 nga nagaingon, ug ang mga anak sa Israel nagpuyo sa tiriwala sa Kanaanhon, sa mga Hitihanon ug sa mga Amorihanon ug sa mga Perisihanon ug sa mga Hibihanon ug sa mga Jebusihanon, ug sila mikuha sa ilang mga anak kababaye nga ilang gipangasawa o gihatag nila ang ilang kaugalingong anak na babae sa ilang mga anak na lalaki o na nag-alagad sa ilang mga Diyos o ang mga anak sa Israel na naghimon nedtong dautan sa mga mata ni Huba o nakalimot kang Huba nga ilang Diyos o na nag-alagad sa mga Baal o sa mga Asherem. Inay nga palayasong gikan sa yuta ang mga katawahang Kananhon ang Israel nakigbahin usab niini o nakigminyo kanila. O inay nga magapabilin sila sa ilang tinon nga tinuhan o magasimba sa tinon nga Dios, sila nakigminyo sa mga Kananhon o midawat sa ilang relihiyon o pagtoo. O karon matod pa sa versikulo 8, tungod nini ang kasuko ni Huba misilaob batok sa Israel ug iyang gibaligya sila ngadto sa kamot ni Kursan Risataim, hari sa Mesopotamia. Ug ang mga anak sa Israel nag-alagad ni Kursan Risataim sa 8 ka tuig. Ang pagsimba sa Israel sa laing Dios naghatod kanila ilalom sa pagbanton. Ug dayon matud pa sa bersikulo 9 ug sa diha nga ang mga anak sa Israel mingtuaw ngadto kang Hiuba, si Hiuba nagbatindog ug usa ka manluluwas sa mga anak sa Israel nga nagluwas kanila nga mao si Otoniel, ang anak lalaki ni Sinis, ang manghod nga lalaki ni Caleb. Pagkamaayo o pagkamabinatiyon gayod ang atong Diyos ngadto kanila mga higala. Tungod kay sa dihang ang mga kaliwatan sa Israel nangamuyo kaniya sa pagluwas kanila, siya nagtawag kang Otoniel aron mahimong unang hukom. Ug matud pa sa bersikulo 10 ngadto sa 11, og ang espiritu ni Jehova mikunsad kaniya ug siya managuhukom sa Israel ug siya miyadto sa pagpakigubat ug si Jehova nagtugyan kang Kusan Risataim hari sa Mesopotamia ngadto sa iyang kamot ug ang iyang kamot nakadaog ngadto kang Kusan Risataim ug ang yuta nakapahulay sa kapatan katuwa ug si Otoniel ang anak lalaki ni Sinis namatay. Si Otoniel ang una o usa nga mayong hukom. Walay bugat nga mga pagtamay, bato kaniya. Iyang giluwas ang iyang katawhan gikan sa pag-antos ilalom ni Kusan Risataim. Lamang wala siya katakos sa iyang kaugalingon. Siya nahimong hukom dili tungod sa iyang maanindot nga abilidad, kundili tungod kay siya pag-umangkon o masamong ni Caleb. Apan, gigamit siya gihapon sa Dios o gipanalinginan ang iyang mga bulaton. Mga kahigalaan o kaigsunan, dinhan na lamang usab kutob ang atong pananguban, taliwala sa atong pagtuon na ning libruha sa maghuhukom o judges, hinaot nga sa sunod ngayon sa atong pagpadayon, taliwala sa mga butang buot sa Dios nga ipaabot ka na to, makiguban ka mo kanamo sa kanunay. Magampo kita. Dalagon ka o Diyos sa mga butang nga mong natunan gikan ining libruha sa maghuhukom. Hinaot nga sa mong pagpadayon sa pagtuon niini, ikaw mag-uban ka na mo Ginoo o mag-abli sa mong unhunag kasing-kasing aron among masabtan ang mga butang nga buot mong among maseran. Salamat sa mong kaayo sa matag-usa ka na mo. Kining tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. O amen.
Kung asa ka mo at doon